Gepdiýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Balkan ulaýatynyň büdjet işgeleri 21-22 sentýabrda prezident Serdar Berdimuhammedowyň dolunyny münasip etdi. Aýdym sahada çykyşlary we tiýatr oýunlaryna öz seriştirilerini hasabyna tomoşa çökmüne gatnaşmagy häkimetler tarapynyň mejbur edildi. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär.
Aýdym sah konsertleri welaýat merkezindäki Agoy binasynda. Sahna oýunlary Sapar Murat Türkmenbaşy adynaky sazly drama tiýatrynda geçirildi. Büdjet işgärleri konsertleriň biletlerini 30 manatdan, tiýatrynyň biletlerini 50 manatdan satyn almagy mejbur edildiler.
Diýip büdjet işgärleri Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Prezidentiň dolun günü münasibetli Gunbatar vilayatda müňlerçe büdjet işgärleri Sewit merkezine geçirilen mejburi çärelere gatnaşdyryldy. Yerli ýaşajylar bu senäniň Sewitde Hamala döwlet çäre hökmüne berinip geçilýänini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitde polisiýa işgärleriniň bayramçylyk lowasyna ak uniformalarda işe çykanlyklaryny habar berýär. Medeniýet işgärleri Gunbatar vilayatynyň drama teatryna Dowamat teatr oýununyň sahnalaşdyrylanyny we bu oýuny tomoşa etmek üçin büdjet işgärleriniň mejburi çekilenini aýdýarlar.
Bir yarım saat çemesi dowam edýän bu eser monarhiýa esasyny döwlet dolanyş usulyny wagt edýär.
Diýip medeniýet işgary aýdýar. Türkmenistanyň prezidenti bu wezipesini 2 ýyl çemesi mundan ozal Kakasy Gurbanguly Berdimuhammedowdan kabul edip alan Serdar Berdimuhammedow 22 sentýabrda 43 ýaşady. Döwlet medpugat Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçysy Gurbanguly Berdimuhammedowyň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň we Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň hemde beýleki käwirdaşlary ýurt döwletleriniň ýolbaşçylarynyň kiçi Berdimuhammedowa doğulun günü münasebetde veren kutlu hatlarını çap etti.
Müngülörçü büdjet işgari yüzlörçü kilometr yol söküp mecbur çarelere katnaşmak üçün vilayetin çar küncögünün Sewit merkezine aşmalı olurlar.
Diýip bir Balkanyň ýaşaýjy aýdýar. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabyna da Atyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan beýleki bir ýaşaýjy jemgyýetçilik şäherlerine çekilen büdjet işgärleriniň harajatlary barada gurrun berýär.
Türkmenbaşy etrabynda her bir büdjet işgäri mejburi çäherlere täze libaslarda barmaly edildi. Erkek adamlar ak köýnek, gara kostüm jalwar we tahya satyn aldylar. Yol çykdyjylary biletler, iýi içkiler, umumyň ähli harajatlar Her bir büdjet işgärdin öz üstüne yüklendi. Serdarın doğulan günü her bir ayal büdjet işgärdine 800 manat, her bir erkek büdjet işgärdine 900 manat çıktıcı getirdi.
Diýip Türkmenbaşly ýaşaýjy aýdýar. Awaza şypahanasyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir diýiş lukmany mejburi çäreler ödüniň biderek wagt ýitirmek hasaplaýanyny aýdýar.
Dogrusy biz üçin kimin prezident bolany Kimin sa ýa-da sultan bolany gyzykly däl. Bize degmeseler bolany, onsuz hem giýji gündi zähmet çekip, kadyly adam ýaly ýasap bilemzok.
Diýip diýişlikman aýdýar. Türkmenistanyň büdjet işgärleri döwlet guramçylygyna geçilýän jemgyýetçilik çäreleriniň mejburi çekilýärler.
Onsuz hem aýlan aýlyklary güzeran aýlamaga ýetmeýän büdjet işgärleri bir topar harajat çykaryp, vilayet merkezinde mejburi çäherlere çekildiler. Olar gargys barny aýtdylar.
Diýip Balkanly ýaşaýjy aýtdy.